dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaynu ku eegaynaa wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya oo ku dhawaaqay in ciidamada etoobiya aysan ka mid noqon doonin howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee midooda afrika ee awsom loo soo gaabiyo kaasi oo hulihiisa bilaabi doona bisha januari ee sanadka cusub ee 2025 waxaana barnaamijka marti ku ah rofesor sonkor geyre oo ah agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya haddana ah madaxa hay-adda heritage institute for horn of africa rofesor sonkor geyre ugu horreyn kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka marka xiga bal waxaad warbixin naga siisaa maxaa kaaga soo baxay warbixintan uu shaaciyey wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya ee ku saabsan in ciidamada etoobiya aysan ka mid noqon doonin ciidamada howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee bisha janaayo bilaabanaya
bismillah marka hore waa salaamantaha walaal adiga iyo bahda voice of america marka labaad su-aasha haddaan kusoo dhawaado arrintan muddaa la saadaalinayay dowladda soomaalidu horey ayay hoos iyo kor iyo diplomatic channels fara badan ku marisay ethiopia inay kamid noqon doonin inkastoo ay shuruuda ku xirtay saadaalintu waxay tahay wax soomaaliya kaga xumaanaya aniga iima muuqato wax uga hagaagaya ma ahane ethiopia taariikhda inta ay soo socotay taariikhdeedii tii fogeyd iyo tan dhexe iyo midda hadda la joogaba arrimaha soomaaliya mar walba caqabad iyo dhibaatay ku ahayd taa macnaheedu waxa weeyaan maanta inay soo afjarato oo officially soomaalidu ay ku dhawaaqdo inay soomaaliya howlgalka kamid noqonayn intii ay ku jireen howlgalka ay atmis iyo amisom iyo ay kusoo jireen na waxay ku ahaayeen caqabad waa tallaabo lagu farxo waana tallaabo aan aada u aaminsanahay inay horseedeyso istiqraarka
laakiin ciidamada etoobiya ee qeybta ka ah admis waxay sheegtay dowladda etoobiya in dhiiggooda ay ugu horeen difaaca soomaaliya iyo inay argagixisada soomaaliya la dagaalamaan islamarkaasina ay qeyb ka ahaayeen howlgalkaasi marka maxaad adigu si gaar ah ugu dhaliilaysaa ciidamada etoobiya marba haddii ay qeyb ka ahaayeen ciidamadaasi guud ee midooda afrika ee qeybta ka ahaa nabad ilaalinta soomaaliya
waxay rabtaa ha sheegato laakiin xaqiiqda waxay tahay aan ogta aan xoogaal u ahay xataa inta muddadan dambe oo ay lahaayeen admis baanu kamid ahayn iyo dhiig baan u hornay inta ay dhibaato gudaha iyo local iyo siyaasadda iyo faragelinta ay ku hayeen iyo arrimaha soomaaliya ay mar walba mijaxaabinayeen ayaa ka badnaa oo muuqday iyago waxay u qabaan inaan la arki aan muuqanay laakiin noo muuqday waxay ahayd in ay dhibaatadooda waana ku sababayn karaa weliba eeg admis sideedaba mandate international ay ku joogtay laakiin balqiyaas inta kale oo ciidana oo aan admis kamid ahayn oo unisom kamid ahayn iyo hubka fara badan ee soomaaliya kusoo daldalmayay 34 sano kulligood waxay ka imaanayeen dhabarka soomaaliya iyo etoobiya albaabada etoobiya ay kasoo gelayeen
laakiin eedahan adigoo sheegaya haddana dowladda soomaaliya ee aad ka tirsanayd wasaaradda gaashaandhigga waxaasi oo dhan uma muuqan hadda oo khilaaf siyaasadeed uu labada dal soo dhex galay khilaafkaasi ayay dowladdu ku salaynaysaa kuma salaynayso waxyaaba kaloo la xiriira inay ka gaabisa howlihii admis howlihii nabad ilaalinta ee midooda afrika ay ka waday iyo ciidamadii soomaaliya ka joogayba
waa saxbaa tahay de uma muuqan horta lama oran karo waa noo muuqatay waana la ogaa laakiin waxa weeyaan maadaama ay si official ah ay uga mid ahayd admis lama oran karayn baalka la yihaahdo dhaliiluhu oo waxay ahaayeen wax lagu khasban yahay in lala noolaado la maamulo oo hoos loo dhigo aan kor loo oran laakiin way noo muuqatay waxay xusuusantaha ku xusuusinayaa markii admi ee unsom la sameynayay oo imbagaati laga soo guuriyay dhibaatadii ka dhacday in la yeeli 3 dowladood oo safka hore ayeeli kasoo qeybgelin iyo dagaalkii iyo dhibaatadii loo maray marka conseynku berigaasuu soo jiray waad garan kartaa dhibaatada waxa laga hadlayana ma ayn xataa walaysku ma ayn jibuuti ethiopia iyo kenya mainly waxay ahayd ethiopia qaabkii ay sharcigaas lagu hirgeliyana waa xusuusan tahay in aakhirkii gacan qaad iyo ay dhacday in lagu yihaahdo ethiopia kamid noqoto yani ayagoo laleeyahay dowladaha safka hore ah berigaana waxa weeye dowlad soomaaliyeedu aad u maaragtay baahideedu badan tahay iyo khatarto badnayd baa jirtay. inta si kastaba ahaatee waa lala soo noolaa, waa lala soo noolaa, waa lala soo noolaa ilaa iyo aakhirkii ay gaaladay waayada gaalay inay dhul soomaaliyeed ba qaadanaya. waxay ku tusaysaa xanuun lala noolaa bay iyadu soo hor dhacday ilaa iyo xadkaa gaalay. taas baa la gaartay dowladda soomaaliya ama midda hadda joogta ama kuwii ka horreeyay arwaa kamidka ahaa. mar walba xanuunka etoobiya waa lala noolaa, waana lagu khasbanaa, laakiin maanta waxaa la gaaray in laga maarmi karo, waana tallaabo fiican wey.
waa tahay, laakiin ma kuu muuqataa in laga maarmi karo? ciidamada etoobiya gobollo badan oo al-shabaab ay joogaan ayay keligood ku yihiin, sida gobolka bakool oo kale, gobollo badan oo soomaaliya sida gedo oo kale. marka tiradaasi ciidamada intaasi la-eg, deegaankiina yaqaana, dadkiina yaqaana, dhulkiina sida looga howlgala yaqaana, ma kuu muuqataa sida aad sheegaysa in laga maarmo kaalinta ay banaynayaan?
waa dareensanaha walaal, baqdinta iyo khatarta ay ku jirta inay hal mar baxaan waa dareensanahay, meelaha ay joogaan iyo duruufaha ku hareereysan waa dareensanahay, bakool dadka jooga ay baqdinta iyo dareenka ay dareensan yihiin. laakiin waxa weye waxaa la gaaray meel aan la sii hayn karin etoobiya. arrinta ay kula seexatay muuse biixi waxay soomaalida gaarsiisay etoobiya in xanuun kasta iyo dhibaato walbaba ha ahaatee horta inta labadaa in la qaado weli waqti baa la siiyo la yidhi waxaan conditional haddii ka noqoto heshiis hadday ka noqoto qeybbay ka seexan karen. taasay xataa ubar bay ka noqon weyday. marka macquul ma ahan dal dadkaagii iyo dalkaagii kusoo duulay oo cadaystay oo bareeray oo yidhi waxaan qaadanayaa qeyb ka mid a oo bad baan u baahara oo qaadanaya inaad weli tiraada nabad ilaala bay iga ahaanaysaa. marka waa wax lagu khasban yahay iyadu keentay soomaaliduna ay tahay xanuun kastaba ha noqotee inay inta ku talagasho oo isku tashato ma laga maarmi karaa.
waa tahay professor Gerry, annagu ma hayno etoobiya meel ay tiri soomaaliyan qaadanaya qeyb ka mid a, waxaan haynaa heshiiskii is-afgaradka ahaa ee soomaaliland la saxiixtay ayna sheegtay in qeyb ka mid a badda soomaaliya ay ka kiraysanayso maamulkaasi. marka haddaan usoo noqono laakiin deegaanada ay etoobiya ka taliso ama ay ciidamadeedu joogaan, dowlad goboleedyada deegaanadaasi jooga laftigoodu kuma faraxsana, kumana qanacsana in ciidamada etoobiya laga qaado iyagoo og baahida amni ee arintaasi ka dhalan karta iyo in ay cududeyn karto ama xoogeyn karto kooxda al-shabaab. marka iyadoo dhinacyadii soomaalida ee maamul goboleedyadii dowladdii dhexe aysan heshiis wada gaarin oo cidda bedelaysa aysan ka gaarin, ma kula tahay in arintan lagu degdegay?
may ma qaba in lagu degdegay. degdegid weliba dad badan baa muddo badan saadaalinayay oo lahaa dowladda soomaalida waa inay ciidamadeeda saarto ethiopia airline inay maalmihii arrintaas soo qorortay. anuu kamid maahayn dadka aaminsanaa in hal mar la saaro, in gradual muddaan haysana laga diyaar garoobo lagu talagalo. ethiopia ayaa soo gaadhay in maanta albaabkeeda lasoo xiro. tan labaad waxa weeyaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waa sax, waa xanuun haysta in maamul goboleedyadii iyo arrimaha soomaaliya iyo soomaalida dhexdeedii ay weli mugdi amni iyo mugdi siyaasadeed laysku khaldayo ama mugdi waxaan ka wadaa in ay muuqato khilaafaadka. waa sax soomaalidu aa midaysaneen inay ku adkaan doonto inay dalkoodii amuulahooda maamushaan oo ay ka maarmaan etoobiya. waa sax inay dareysayeen maamulada qaarkood iyo goobaha qaarkood in khatar kasoo kordhi karto sida gedo iyo bakool oo kale meelaha usiil badan iyo laakiin albaab kale oo furan male. maanta dowladda soomaaliyeed iyo ummadda uma furna albaab ah inay etoobiya weli subag salaaxdo iyadoo weli heshiiskii somalilan ay ku taagan tahay oo welina kusiinda adag tahay. intaa waxaan kugu darayaa eege keligeen ma ahan etoobiya laftigeeda waxaa ka taagan waxa keliya ay samayn kartaa baqdinta laga qabi kara waa ina proxy war ay samayso. proxy warka hadday ay samaysana soomaaliya kama gacmuhu uma laabnaa. dowladuhu dalit wanaag wuxuu ku haboon yahay in labada dambe uu ka jiro laakiin hal dhan kaliya kama jiri karo.
Waa tahay hadda ciidamada admis bedelaya USOM la yiraahdo waxaa ka mid noqon doona ciidamada dowladda Masar. Masar iyo Ethiopiana muddaba badda ayay isku hayeen, aan yiraahdo webiga Nil ayay isku hayeen. Marka ma muuqataa in xaaladda ay Soomaaliya ay maxal dhahaa ay noqon doonto xarun ay ku dagaalamaan ama proxy warkaasi hadda aad ka dhawaajisay inuu soo gaaro gudaha Soomaaliya oo Ethiopia iyo Egypt ama Masar ay halkaasi ay isku dhici karaan?
sharciya Soomaaliya xaq bay u leedahay dowladda aftana heshiis la gasho. Masaaraduna waxay ka mid tahay dowladaha aanu u yeeratay oo ay heshiis iskaashi ciidan iyo iskaashi amni la gasho. Ma dhici kartaa, waxaa dhici karta wax walba, laakiin ma ahan wax sababayn kara Ethiopia in loo guujiyo loo boqo. Ethiopia sharciyad baa naga dhaxaysa, sharciyada naga dhaxaysaan waxa maamulayo xaydaabka siyaasadda iyo shuruucda caalamiga. Proxy war haddii ay la timaadana proxy war waa la imaan karaa. Ma ahan Soomaali baqdinta badan ee laga qabo Ethiopia oo dad badan ay u qabaan Ethiopia meesha hadday ka baxdo, haddii Masar ay timaado qolaa xaraaqis xaraaqooda iyo dalka Soomaalida shaqays kuma leh. Soomaaliya dowlad madax banaan danta ayaana khasabtay, maaha Soomaalidu waxay doolatay, danta ayaa khasabtay, Ethiopia ayaa khasabtay, dhaqankeeda siyaasadeed baa khasbay in maanta Ethiopia ciidamada ay kamid noqon weydo.
Waa tahay Professore, ugu dambeyntii agaasimihii guud ee wasaaradda gaashaanigaad soo noqotay ma la hayaa tirada rasmiga ah ee ciidamada Ethiopia ee ku sugan Soomaaliya, kuwa admis ka tirsan iyo kuwa aan ka tirsanaynba? Kuwa aan ka tirsanayn admis, kuwa admis ka tirsan waa la gartay, laftigoodu ma kula tahay inay ka bixi doonaan Soomaaliya amarkan iyagoo qaadanaya?
Ha, waa qabaa inay ka bixi doonaan sharciyaday ku joogaana mare rasmiyan oo si cad ah, laakiin ma ka bixi doonaan iyagoo wati kale, ma joogi doonaan iyagoo wati kale leh. Waan tuumayaa dhaqanka Ethiopia haddaan aqaan in ayan ayagu wajiyo badan kale ama waji Soomaalida ha yeeshaan ama waji kaleba ha yeeshaan inay Soomaali weli, laakiin waxaan filayaa oo aan qiyaasayaa oo aan ku kalsoonahay in mar haddii qofku uusan sharciyad gurigaaga ku joogin, dhuumaalaysa hadduu kusoo golan adma dhuumaalaysa waa ku geli kartaa. Marka taasi wax walwal ah, tiradu waa imisa? Tiradoodu hadba meel bay soo ahayd, meelaha u badnaayeenna waxa weeye oo gobollada xuduudda la leh oo ay kuqofreeda gedo iyo southwest u badan, kuwaasina waxa weeyaan tiradoodu mar hadday dhumaalaysi iyo mugdi mar ay admis kusoo gabanayeen tiradoodu rasmi ma ahan. Laakiin ma filayo baqdin la kama qabo, shuruucda caalamigaana uma ogolaanayso inay sii joogaan. Laakiin hadday joogaanna waxay kusii joogi doonaan si dhumaalaysi, waan ahayno weji Ethiopia aan ahayno wejiya karaa.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay Professor Sonkor Geere. Kaasina waxa uu ahaa Professor Sonkor Geere oo soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, wuxuuna marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.